fyrirspurnatími. Til andsvara eru forsætisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, menntamálaráðherra, félagsmálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra. Fyrstur tekur til máls 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti. Fulltrúi forsætisráðherra í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands skrifaði hinn dæmalausa grein á vefritið Vox EU sem á íslensku útleggst Rödd Evrópusambandsins og er vefrit um fjármál sem er lesið er af embættismönnum í Brussel og ekki hvað síst kannski starfsmönnum ráðuneyta í Bretlandi. Þessi grein gengur út á það eitt að reyna að sýna fram á að Ísland sé ekki of lítið til þess að standa straum af greiðslu allra þeirra krafna sem Bretar og Hollendingar hafa farið fram á. Síðast lét þessi kona í sér heyra þegar hún skrifaði grein um að Ísland væri raunar of lítið til að vera sjálfstætt. Núna útlist hún hans svo að það sé þó ekki of lítið til þess að borga allar kröfur Breta og Hollendinga. Tímasetning greinarinnar er náttúrulega með stökustu ólíkindum og afar skaðleg á þeim viðkoma tímapunkti sem við erum á núna í viðræðum við Breta og Hollendinga. Maður hlýtur að velta fyrir sér hver er tilgangurinn. Þetta er þó ekki fyrsta skipti sem að afar óheppilegar upplýsingar koma frá ráðurum eða fulltrúum þeirra akkurat þegar að við erum á hvað erfiðustum eða viðkvæmustum stað í viðræðum um ICES-samningana. Það er vert að leggja áherslu á það að þessi grein gengur ekkit út á að útskýra það að Íslendingum beri lagalega skylda til að greiða eða hafi af því einhvern hag. Nei, hún gengur engum út á það að þessi hægt að kreista út úr Íslendingum allt það sem að Bretar og Hollendingar krefjast. Þessi kona er á launum hjá íslenskum skattgreiðendum við það að gæta hagsmun okkar, en þó sérstaklega að verja gengi krónunar. Og ekkert er jafnskaðlegt gengi krónunar eins og umfram skuldsetning í erlendri mynd. Þegar þetta leggst nú alltaf eitt, þá hlýtur þetta að vekja undrun og hneykslan og reiði forsætisráðherra hæstvirt, og ég spyr hvort ekki sé alveg ljóst að hæstvirtur forsætisráðherra muni víkja þessari konu úr peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands.
Í máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og taka undir það með honum að það er ákaflega mikilvægt að menn fari varlega í allar yfirlýsingar varðandi samskipti Íslands og Breta, Íslendinga, Breta og Hollendinga núna, að þér varða þá viðkvæmi stöðu sem uppi er í þeim samningaviðræðum sem við erum að ganga í gegnum varðandi ICES. Varðandi þá tilvitnuðu grein sem að háttvirtum þingmaður bendir hér á og vitnar þar til fulltrúa í peningastefnunefnd sem ég býst við þessi Ann Siebert sem hann er vitnað til, að þá hef ég ekki séð umræða grein sem að hann hér nefnir. En ég er auðvitað fullkomlega sammála háttvirtu þingmanni ef að þetta er rétt lýsing sem háttvirtu þingmanni segir að hún sé að halda hér fram að Ísland geti staðið undir öllum kröfum og sé ekki dó lítið til þess, að þá er það afar óheppileg ummæli. Ég get alveg tekið undir það. En hitt er annað mál að ég mun ekki gera það að fara að víkja þessum fulltrú og peningastefnunefnd fyrir það. Ég minna það að peningastefnunefnd og Seðlabanki starfa sjálfstætt, þannig að það er ekki mínum verkahring að víkja henni fyrir ummæli sem að hún viðhefur sem að háttvirtur þingmaður hér lýsir, þó ég sé honum sammála að þau sé afar óheppileg.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur til máls öðru sinni.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra svarið og undirtektirnar og gerir nú ráð fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra mun að minnstakosti lýsa yfir megnri óánægju með framgöngu fulltrúa síns í peningastefnunefndinni, rétt eins og hæstvirtur forsætisráðherra hefur gagnrýnt mjög hina svokölluðu útrásarvíkinga og þá sem að fara fyrir fyrirtækjum sem á einhvern hátt eru til rannsóknar, þó er ríkisstjórnin hafi kannski ekki beitt sér með beinum hætti í því. Nú, þetta er, eins og ég nefndi áðan, ekki fyrsta skipti sem að svona nokkuð kemur upp. Það voru mjög óheppilegar dómstagsskýrsluna svokölluðu sem að komu úr forsætisráðinu til og meðan að vera að kynna Bretum og Hollendingum fyrirvara Alþingis. síðastliðið haust. Og svo þarf nú varla að nefna grein háskólaprófessors sem að nú bætir betur og heldur áfram að grafa undir málstað Íslands út af við. Og ég vona að forsætisráðherra muni líka lýsa megnri óánægju með framgöngu þess ríkisstarfsmanns.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil nú ítreka hér að ég hef ekki séð umrædda grein sem að háttvirtur þingmaður hér vísar í og það eru auðvitað forsenda þess að ég geti haft á honum skoðun aðra en þá sem ég sagði hér áðan að ef að ummæli háttvirtur þingmaður sér rétt að þá er þetta óheppileg lýsing sem að þarna kemur fram í greininni. En ég þarf auðvitað að skoða og fara yfir þessa grein önn síbert til þess að geta staðreynd sjálf hvort að hér sé rétta lýsingu að ræða.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis.